Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Vaši i moji današnji gosti su Jovan Pavlović i Aleksandar Radojičić. Jovan Pavlović je srpski muzičar, kompozitor i aranžer iz norveškog grada Trondheima. Spada u red najboljih harmonikaša na svetu, koji je u svom delu iskoristio jedinstveni umetnički izraz harmonike kroz neobičnu kombinaciju elemenata džeza, klasične i tradicionalne narodne muzike. Njegova virtuoznost postavlja nove standarde za današnje izvođenje harmonike. Strast za harmonikom rodila se u njegovom životu sa 5 godina, a njegovo rano muzičko obrazovanje započelo je kasnih 80-ih i ranih 90-ih u Beogradu. Bio je četvorostruki dobitnik prestižne nagrade za najboljeg izvođača u klasičnoj muzici na nacionalnom takmičenju harmonike. Godine 1994. Jovan je na audiciji za Norveški muzički konzervatorijum u Trondheimu stekao punu stipendiju koja će mu omogućiti da se bavi muzikom svojom najvećom ljubavlju kroz folk, džez i primenjenu muziku za pozorište i film. On komponuje, aranžira i proizvodi muziku za mnoge bendove i orkestre, među kojima su i simfonijski džez orkestar Trondheim, kao i bend Norveške vojske, gde je nastupao kao solista i predstavljao Norvešku na mnogim festivalima. U svojoj plodnoj muzičkoj karijeri Jovan je sarađivao sa mnogim međunarodnim džez i folk umetnicima, kao što su Marius Neset, Bojan Zulfikar Pašić, Ivo Papazov i Stijen Karstensen. Upravo ovih dana Jovan Pavlović dobio je najveće priznanje grada Trondheima u oblasti umetnosti i kulture. Umetnik grada Trondheima. Aleksandar Radojičić je rođen u Kragujevcu pre 47 godina. Diplomirao je na elektrotehničkom fakultetu u Novom Sadu. Živi i radi u Nemačkoj u Stuttgartu. U oblasti telekomunikacije i autoindustrije. Zajedno sa prijateljima Srbima osnovao je Srpsku akademsku mrežu Nikola Tesla, društvo u kome realizuje projekte iz obrazovanja i kulture. Društvo je 2011. godine pokrenulo i filmsku reviju Filmanak, na kojoj se predstavljaju najnovija srpska filmska ostvarenja uz gostovanje srpskih glumaca i reditelja, te redovno učestvuju na festivalu Dece i omladine u Stuttgartu svake godine, a trenutno je aktualni projekat Moćni doseljenik, gde sa đacima u srednjim školama posećuju uspešne doseljenike na njihovim radnim mestima u njihovim firmama. Osim toga, Aleksandar Radojičić sa Srpskom akademskom mrežom Nikola Tesla organizuje i književne večeri sa našim autorima u Nemačkoj. Early in the evening, just about supper time, over by the courthouse, they're starting to unwind. Four kids on the corner, trying to bring you up. Willie picks a tune out and he blows it on the harp. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Rooster hits the washboard, people just got to smile. Blinky thumps the gut bass and solos for a while. War boy plays the rhythm up on his Kalamazoo. Willie goes into a dance and doubles. Gost emisije Beskrajni plavi krug je Jovan Pavlović, muzičar, kompozitor i aranžer iz Trondheima iz Norveške.
Poštovani Jovane, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i bolje vas našao. Hvala na pozivu.
Evo da krenemo od čestitki. Dragi Jovane, upućujemo zaista čestitke za jednu sjajnu nagradu koju ste dobili, najveću nagradu u oblasti kulture koju dodeljuje grad Trondheim. Postali ste umetnik grada Trondheima. Recite nam nešto o toj nagradi, šta vama znači, šta ona podrazumeva?
Da, hvala prvo, pre svega hvala i stvarno sam bio, da kažem, iznenađen da je da su baš meni dodelili. Pa, znate šta, ta nagrada je stvarno, kao što ste već rekli, najveća kulturna nagrada koju grad Trondheim može da dodeli nekom od umetnika. I to ne samo u oblasti muzike, već u oblasti svim ostalim oblastima kao što su pozorište, film, ne znam, vizualna umetnost i sve to. Tako da je konkurencija bila baš onako velika i to je ono, eto, ja sam dobio taj poziv iz Skupštine grada od sekretarice grada, načelnice grada, da sam ja među troje koji su izabrani u taj uži krug i da će dodela biti tog dana, šta znam. I onda sam bio kao, super, odlično, baš mi je onako bilo drago. Naravno, znao sam da su ovo ostalo dvoje Norvežani, odnosno rođeni Norvežani, pošto ja imam, mnogi to pitaju. Neko kaže Srbin, ne, Norvežanin srpskog porekla, neko kaže Srbin u Norveškoj. U stvari, cijela poenta je da imam dvojno državljanstvo, ali naravno ja sam Jovan Pavlović koji je rođen i odrastao u Beogradu. I to je ono što stoji. Kad sam, onda sam došao na tu dodelu, onako malo nepripremljen, zato što stvarno nisam očekivao da će da mi dobili nagradu, ali onda je, to kad se to desilo, onda je stvarno bilo i intervju od strane gradonačelnice, zato su bili, ne znam, poznati ličnosti iz kulture i političari i tako. Mislim, super ceremonija, odlično, odlično stvar.
To podrazumeva da ćete u narednih godinu dana na svim važnim događajima u stvari predstavljati grad Trondheim, kako smo razumeli mi ovdje.
Jeste. To podrazumeva u slučaju da živimo u neko normalno vreme, ali pošto se sada ovde, kao i svuda u celoj Evropi, sve otkazuje, veliko je pitanje šta će se u stvari desiti. Ja sam u principu dobio nagradu za moj rad do sada i za rad u oblasti istraživanja tih stvari oko harmonike, komponovanja i tako to. Tako da i da bude tih nekih manifestacija ili da ih ne bude, ja ću u svakom slučaju nastaviti sa mojim radom, što je u principu meni najvažnije.
A kad pričamo o vama, vi ste poslednjih više od 20, nekih 25 godina u žiži, pre svega zbog velikog broja eksperimenata, tako kažem, u muzici, pre svega sa harmonikom. Ali ajde da prvo kažemo kako je to krenulo. Sa 5 godina ste već počeli da svirate. Dakle,
da.
Takva ljubav snažna sa toliko malo godina.
Pa evo, odakle, ja sam sa 5 godina video, ja mislim da je bio Batakamba na televiziji, ne mogu se sjetiti, imao sam samo 5 godina, i onda su mi, to se ja ni ne sećam uopšte, to su mi roditelji rekli da su videli kako ja stojim ispred televizora i radim nešto što liči na vazdušnu harmoniku. Znači, pravi se kao da svira harmoniku, a iako je uopšte nema. I onda su oni odlučili i poradmislili malo i rekli su ako postoji mogućnost da napravi neku karijeru, možda bi trebalo da mu kupimo jednu harmoniku. I onda je, onda su mi kupili jednu crveno Weltmeister od 48 basova i tako sam ja u stvari započeo, krenuo u nižu muzičku, kasnije u srednju i onda sticajem okolnosti, to je jedna čista velika pustolovina kako sam u stvari došao u Norvešku 94. I eto, onda je ovo je jedna divna zemlja gde čovjek stvarno može da eksperimentiše i da se bavi stvarima koje jednostavno nije znao od ranije. To se meni mnogo sviđa, da radim sve nešto što je nepoznato. Tako da je, u stvari, to je u kratkim crtama kako sam započeo. Naravno, svirao sam na početku, studirao, odnosno učio klasičnu muziku na harmonici, ali onda je istovremeno sam kao i svi ovi klinci koji sviraju harmonike malo čačko tako kod tih ovih narodnjaka i šta je znam. I onda meni je interesovalo sve živo, i rumunska i bugarska muzika, i onda sam vremenom sarađivao sa, kad sam se već preselio u Norvešku, onda sam stupio u kontakt sa tim poznatim bugarskim muzičarima i romski, i šta ja znam, i prošao sam toliko nekih, i svirao sa Čileancima, i Ircima, i tako.
Da, vi ste završili konzervatorijum u Trondheimu, Norveški muzički konzervatorijum, da. I ostali ste tu, u suštini, vezali ste se za Norvešku.
Kad sam završio konzervatorijum, to je bilo 98. 99. onda je stvarno bilo jako teško i u smislu, mislim, znate i sam, bilo bombardovanje 99. rat na Balkanu i sve to tako nešto nesigurno i šta ja znam, ali ovaj, ja sam čak i razmišljao da se vratim, ali sećam se, to su moji roditelji ovaj, pokojni sada, oni su insistirali na tome da ostanem. I stvarno ja nisam zažalio i eto, odlučio sam se da se bavim tim, to je freelance, znači slobodan umetnik, što je ovako vrlo nesiguran posao, međutim, ono, bilo je teško prvih 10-15 godina, ali sad je već prošlo toliko i ja znam da ako sad nema svirke da će nešto da se sredi vremenom, tako da je meni u principu prija taj način života gde je malo nesigurno, ali mnogo interesantne stvari se dešava. Puno putovanja, srećem puno interesantnih ljudi i tako.
Hvis du kommer tilbake en dag, vil du komme som venn. Vil du komme som dommer og gud, eller komme som barn igjen? Vil du komme på sykkel så kjortelen står etter deg som et seil? Vil du komme til ho som fremme for lengst, eller han som går feil? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen. Hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør. Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du uten noen status og penger og makt som da du var her? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Jovan Pavlović, muzičar, kompozitor, aranžer iz Trondheima u Norveškoj, dobitnik najveće nagrade za kulturu i umetnost grada Trondheima, umetnik grada Trondheima. Jovane, U prethodnom segmentu razgovora pomenuli smo da živite u Trondheimu i da ste vezani za Norvešku, naravno ne zaboravajući svoje korene u Srbiji i svoju matičnu državu. Ali ajde malo sada da vidimo o tom vašem muzičkom izrazu. Rekli smo da eksperimentišete, vi radite i folk muziku, i džez, i klasičnu muziku. Iz raznih podneblja uzimate neke izraze i pravite svoju muziku.
Da. Pa jeste, u principu ja sam ono vrlo znatiželjan po prirodi i ako me nešto zainteresuje onda zaželim da uđem u dubinu i suštinu, na primjer u ovom slučaju muzike. Tako da sam onda, ja sam u neko vreme kad sam se preselio u Norvešku shvatio u stvari da je to sa improvizacijom meni možda najinteresantnije od svega. Kod nas se i dan danas među muzičarima koji se ne bave džezom, na primjer, ili koji nemaju ono puno obrazovanja, improvizacija tretira kao nešto negativno, dok je to u stvari nešto od najinteresantnijih stvari. Improvizacija nešto što stvarno mora, na čemu stvarno mora puno da se radi. A folklorna muzika Balkana, pogotovo Bugarske i Rumunije, ima puno improvizacije u sebi. Ono što sam ja našao je taj link, zajednički link, između toga i džez muzike, koju sam istovremeno po prvi put onako malo dublje počeo da proučavam i onda sam primetio da ta kombinacija može da deluje veoma interesantno. E onda umeđu vremenu sam sreo, ne znam, ljude iz Latino Amerike, pa iz arapskih zemalja, onda sam putovao za Palestinu, pa sam i tamo snimao nešto i tako. I jednostavno shvatio da je u stvari sam taj miks tih različitih muzičkih žanrova, ono što meni najviše prija i ono što u stvari vremeno što je postalo moj muzički izraz. Znači jednostavno, šta on svira? Pa ništa svira, jednostavno taj neki fusion različitih stilova. Ali nekako sad u poslednje vreme, pošto više nisam klinac, ono, već mogu da nekako to sastavim tako da ima smisla. Ranije možda to bilo malo nabacano, ali sad je to nekako onako, da kažem, sleglo i sve više i više ljudi primećuje taj deo gde u stvari, aha, ovo na taj način postoje vrlo originalno, zato što postoji mnogo ljudi koji se bave miksom različitih muzičkih žanrova. Problem nastaje u tome ako ne znaš dovoljno detalja i nekih tih važnih suštinu svih tih stilova. Onda je, ako znaš samo malo, onda te ispadne nekako onako malo, pored toga što komponujem za sebe i svoj trio i šta ja znam, ja komponujem isto i za pozorište, za predstave, i komponujem muziku za par nekih dokumentarnih filmova, i ne znam, simfonijski orkestar, kamerni ansambli, horovi, sve što u principu što mi na neki način izazov.
Možda da pomenemo tu saradnju vašu sa nekim značajnim umetnicima, Marius Neset, Ivo Papazov i drugi, Bojan Zulfik Pašić, njih ističete kao neku vrstu možda ljudi koji su bitno uticali možda i na vaš razvoj, a i zajednički ste, siguran sam, doprineli i poboljšanju tog nekog world musica, jel?
Pa jeste, mislim, Mario sam dosta mlađi, on nije toliko uticao na mene, ali je Ivo Papazov definitivno jeste bugarski klarinetista koji se proslavio u svetu i s njim sam prilike da sarađujem, bili smo na turneju u Norvešku i tako. To je, mislim, jedan interesantan period u mom životu gde sam se stvarno ono bavio bugarskom muzikom i onda sam pre toga i počeo da sarađujem sa Petar Alčar, koji je definitivno jedan od najboljih harmonikaša na Balkanu. Bugarski harmonikaš koji je stvarno izuzetno dobar. E onda smo i nas dvojice bili na tim nekim turnejama, pa sam ja pokupio od njega dosta tih nekih detalja što se tiče bugarske muzike. Bojan, interesantno, evo ja sam upravo sad došao sa snimanja, otvirali smo digitalni koncert, ja sam sada u Oslu, a Bojan je i Stefan, naš bubnjar, je u Parizu. I upravo smo svirali zajedno, iako smo na ne znam koliko, 1500 km zajedno, i to će da se prikaže večeras sa ovog jednog Rix scena, se zove, to je jedno mesto gde se održavaju koncerti. To je, mislim, interesantno da sam upravo svirao sa Bojanem i razgovarao s njim pre 10 minuta, jedan fantastičan pijanista koji preko 30 godina živim u Parizu, koji je napravio odličnu karijeru i tako. I od njega isto puno učim i naučio sam, a i učim još uvek, on je proučavao tu severnoafričku muziku. Marius je saksofonista poreklom iz Norveške, ali je živao dugo godina u Danskoj, koji je ono postao svetska zvezda. Tako da mi smo zajedno sarađivali u, svirali smo na njegovom CD-u Trondheim Jazz Orchestra. Taj CD je dobio onaj Grammy norveški pre nekoliko godina kao najbolji CD godine.
Nešto što je posebno zanimljivo i vrlo atraktivno jeste i vaša saradnja sa hardcore horom Svartlam Lamon Hardcore, el tako beše?
Da, jeste.
I tu svirate i neke pesme sa prostora bivše Jugoslavije u tom hardcore maniru.
Da, oni su mnogo interesantni tipovi. Ja sam njih zapazio još pre nekoliko godina i pošto ja stvarno volim te neke čudne kombinacije, onda sam ih zvao da dođu, da sviraju, da budu gosti na mom nekom koncertu. Ne mogu setim tačno koji je projekat bio. Uglavnom, oni su došli i oni stvarno pored tog načina kako se pevaju, imaju i izgledaju mnogo čudno. Ja kažem, oni izgledaju kao engleski navijači ili ne znam, ovi što idu po pubovima i prave probleme, ali su stvarno super momci koji eventualno jedino što mnogo vole da pije pivo i to, ali su super. Ta saradnja je nastala tako što prvo su oni sa tog koncerta, posle tog koncerta su me pozvali i rekli su kao: Jovane, znaš šta, mi bismo da idemo u Srbiju sa tobom. I rekao: super, odakle vam ta ideja? Pa ništa, evo gledali smo kao i videli smo snimke i šta je znam i čuli smo da je super tamo i mi bismo eto jednostavno da idemo da posetimo Srbiju i ako možeš da nađeš neku svirku, možemo mi da otpevamo nešto. I onda smo, tako se i desilo, mislim, isplanirali smo godine po dana unapred. E, onda je došlo, onda je u stvari bilo ono kao: a koju ćemo srpsku pesmu da naučimo? I onda se je razmišljao, šta bi u stvari bilo najsmešnije od svega? Šta bi bilo najinteresantnije? Ako vidiš jednog tipa koji ima čirokanu i ima, ne znam, zlatan zub, nabret i jedno vežanje, i onda, ako taj tip otpiva neku dečiju pesmu, mislim da će to biti mnogo, mnogo interesantno. I onda je to i tako, ja se sjećam kad sam ih učio tekst na prvi probi, ja sam umirao od smeha već tada. I shvatio sam da ovo će definitivno da bude primećeno, jer stvarno to niko ništa nije radio, niko nije radio nešto slično ranije. I onda mi je jer naravno palo mi na pamet, ne znam, neka srpska pesma, pa nemam pojma, ovo Kosovo, to je uglavnom, ima dosta ljudi koji prave te neke kombinacije, ali ovo je bilo vrlo spontano. I desilo se to da jednostavno ceo Balkan, cela bivša Jugoslavija je odreagovala na to pozitivno. Jer ima nešto, ako pevaš dečiju pesmu, stvarno niko ne može da ti zameti. Ima nešto u tome, tako se razmišljam. E, onda smo bili u Srbiji, to je bilo isto mnogo interesantno. Sveća se kad smo trebali da zovemo ljude da dođu na koncert, i onda kao dolazi hor iz Norveške i kod nas je u Srbiji, kad se kaže hor iz Norveške, ljudi očekuju da će da izađe ovi u, ne znam, letir mašnama i zalizani i da pevaju Mozarta i da je to sve nešto petoglasno i super. I onda dolaze ovi iscepanim farmerkama i izgledaju kod da ih, ne znam, kod da su upravo izašli iz puba i onda počinju da izvode svoj program gde su ljudi bili zapaljeni. Sveći se da smo svirali na otvaranju nekog kulturnog centra u Gornjem Milanovcu, gde je došao norveški ambasador i gde su bili svi ovi političari. A to je bilo meni toliko smešno kad sam vidio njihove izraze lica, gde su oni totalno, oni su očekivali da će stvarno da bude neka klasična izvedba. Mislim, to je jedna divna avantura s njima, upravo i spremamo, razmišljamo da izbacimo novu pesmu i tako, oni su super momci. Da, naravno, planiramo i da ćemo da dođemo kad prođe ovo stanje, a proći će. Pa naravno, bilo bi super da dođe oni ponovo i šta znam, oni su stvarno oduševljeni Srbijom i gostoprimstvom i hranom i pivom i svim živom.
Reč je o pesmi, samo da slušalci ne ostanu uskraćeni za nazad. Reč je o pesmi "U svetu postoje jedno carstvo Branka Kockice", je li tako? Da. To ste izvodili sa tim horom.
Da, da, poslednje je to bilo, da. A imali smo, ono, prvo je bilo Zoom Zoom. Zato se Bumbar, pa je onda bilo ova, što se često pušta, kako se zove, Deda Mraz, da, Deda Mraz ne skreće sa staze. To se sad pušta nešto pred Božić i pred Novu godinu. Tako da je, ovaj, ma oni su super, stvarno, i vrlo opušteni i tako. I sviđa mi se taj njihov sam stav, koji je, oni su u stvari, oni pevaju u horu zbog toga što je to jedna društvena stvar. Ne zbog toga da bi nešto oni tu nešto naučili i šta je znam, ali oni su rockeri u duši i punkeri i imaju i repertoar koji je mnogo interesantan. Izvodili smo svašta nešto, Mozarta u punk verziji i tako. To je, stvarno su ono, kreativni, da kažem.
Poštovani Jovane, uz još jednom čestitke za nagradu koju ste dobili i želje da vas vidimo ponovo u Srbiji, da li na samostalnom koncertu ili sa hardcore horom. U svakom slučaju želimo vam puno uspeha u daljoj karijeri i da nastavite ovako kako ste i do sada radili, veoma kreativno i sa puno duha i žara kao što do sada ste i radili.
Hvala puno i puno hvala na pozivu i sve najbolje.
Host emisije beskrajni Aleksandar Radojičić iz Stuttgarta, iz Nemačke. Aleksandar je rukovodilac festivala srpskog filma, Filmanak u Stuttgartu i jedan od osnivača srpske akademske mreže Nikola Tesla u Nemačkoj. Poštovani Aleksandre, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našao i pozdrav svim slušalcima.
Rekli smo u najavi, vi ste rukovodilac filmskog festivala u Stuttgartu, Filmanak, koji evo već 11 godina, iz godine u godinu, da tako kažemo, prikazuje najnovija filmska ostvarenja srpske kinematografije. Nedavno je festival završen i kako je bilo, recite mi?
Da, ovaj je baš bio specifičan u vremenima korone. Mi smo dugo sumnjali da li će uopšte biti moguće da se održi, ali imamo dobre partnere ovdje u Stuttgartu, bioskope s kojima radimo i našli smo način. Jedan higijenski koncept je izvršen tu, isplaniran dobro i onoliko koliko je moglo gledalaca da bude fizički u toj sali sa svim tim merama, razmak, distanca i slično, bio je popunjen praktično rasprodat. Tako da s te strane što se tiče gledalaca jako uspješno, a što se tiče filmova tu uopšte i ne sumnjamo da imamo dobre filmove. Naša ta filmska revija nije veliki festival u smislu broja filmova, ali mi gledamo da to budu uvijek aktuelni i zaista najbolji filmovi iz Srbije, jer oni nas na neki način ovdje onda i predstavljaju. Tako da je programski bilo jako, jako dobro. Ako hoćete, možemo kasnije malo i detaljnije o tom.
Pa što da ne, recite nam odmah sada koji su filmovi prikazani evo na ovom posljednjem festivalu krajem oktobra.
Našoj publici je to u Srbiji sigurno poznato, film Ajvar od Ane Marije Rossi, onda film Realna priča od Gordana Kičića i jedan možda specijalitet, to možda vašim slušalicima nije toliko ni poznato, Hollywood je, postoji jedan američki film o Nikoli Tesli kao naučnik koji je skorije izašao, gdje je Ethan Hawke, praktično hollywoodska zvezda, glumi Teslu. I to je nama bilo interesantno da ga u sklopu te naše revije srpskog filma, iako nije baš tipično srpski film, ali prikažemo zbog Nikole Tesle, jer ima veze s našim udruženjem koje se tako zove. I onda smo imali ta tri velika filma, osim toga imali smo neki program koji je popratnog tipa, to je uvijek kod nas tako, nije samo da se puste filmovi, nego imamo obični razgovore sa filmskim autorima ili glumcima. Sad opet zbog korone morali smo da budemo malo inovativni, pa te intervjue snimili kao video snimke i onda smo ih prikazivali posle filmova na publici, tako da smo imali priliku da razgovaramo sa Anom u sklopu filma, prikazivanja filma Ajvar i sa Gordanom Kičićem nakon realne priče. A možda kao kuriozitet u tom programu imali smo, mi uvijek tražimo neke interesantne priče iz Srbije koje možemo da prezentujemo i meni je upalo u oči prošle godine da je jedan veliki muzičar svjetskog glasa, Bill Gould, koji je osnivač poznatog benda Faith No More, on je upoznao Srbiju pre mnogo, mnogo godina kroz svoje koncerte i turneje i zainteresovao se za srpsku rakiju. Tako da su te godine boravka po Srbiji rezultovali time da je on upoznao ljude, zainteresovao se za proces pravljenja te naše rakije, šljivovice pre svega. I on je onda stupio u jednu saradnju sa jednim čovjekom iz Kraljeva, iz jednog sela tamo. I oni proizvode rakiju koju izvoze za Ameriku. I onda smo imali intervju i sa njim, sa tim Bill Gouldom.
Zanimljiv je naziv rakije, je li tako?
Da, naziv rakije, da, to ste dobro primetili. I to je mene zaintrigiralo i u stvari sve nas. Zove se, ne znam da li je lepo da kažem reći ćemo jebiga, ali sa Y napisanom. I zajedno sve. Tako da je zaista interesantno, može da se nađe na internetu to. I onda smo tu priču isto prezentovali u vidu jednog video intervjua u bioskopu, tako da je bilo interesantno to isto pogledati. Tako otprilike je bio to naš program. Obično bude kratak, ali interesantan. I to se proteže preko 3 ili 4 dana, ta čitava revija.
Od početka realizacije projekta filmskog festivala Filmanak imate i praksu da prikazujete i dokumentarne filmove srpske i time uvodite možda i mlađe autore u taj svet, da tako kažem, velikog platna.
Nama je to jako stalo, mislim, cijela ideja zašto uopšte pravimo srpsku reviju srpskog filma u Nemačkoj. Pa ideja je ta da malo približimo i našu kulturu ovdašnjoj publici, a i našim ljudima koji možda deca koja su odrasla ovdje, koja ne znaju neku našu kinematografiju, a to, tu ima mnogo, dosta toga da se prezentuje. Dakle, malo naša kultura da se prezentuje generalno, ali u sklopu toga naravno pogotovo mlađim tim autorima, studentima naših filmskih akademija, mi želimo da pružimo priliku da negdje na velikom platnu se prikazuju ti malo kraći filmovi, su to obično, mogu biti dokumentarni, mogu biti igrani, oni prave igrane filmove u kraćoj varijanti, ali im to bude na neki način eto jedan od prvih možda nastupa u javnosti. Bude im zgodna referenca možda u nekom CV-u ili negdje u nekoj, ako budu konkurisali za neke možda financijska sredstva za dalje snimanja. Uglavnom pružamo im tu priliku. Mi smo nekoliko puta organizovali njihov dolazak ovdje, da to bude i na neki način njihovo iskustvo u inostranstvu. Tako da to nam je želja, zavisi naravno od nekih financijskih okvira i mogućnosti koje mi imamo. Za svake godine se mi borimo za neki svoj budžet, konkurišemo kod raznih fondacija za neka financijska sredstva i uglavnom u zavisnosti od toga je i broj gostiju koji mogu da nam dođu. Tako otprilike to bude.
A prethodnih godina koje od naših reditelja i glumaca dolazi tu pred našu publiku?
Nama je jako drago bilo, to uvijek zavisi malo od njihovih termina, ali recimo bio je Dragan Bjelogrlić, bio je ovdje Nikola Kojo, bilo je dosta tih mlađih autora također. Eto, ove godine smo imali duše putem videolinka Gordana Kičića. Imali smo jedan od prvih koji je ovdje došao, bio je naš popularni glumac koji se zove skoro isto kao ja, Aleksandar Radojičić. ima nas izgleda svuda po svijetu pod tim imenom. Tako da, da, eto, da bojim se da nekog ne propustim. Također bio je režiser filma Mamaroš, a ne znam da li vam je poznat taj film, ali bio je producent Zoran Janković iz Košutnjak filma. Dakle, tako imamo s vremena na vrijeme jako interesantne goste s kojima možemo da razgovaramo ovdje.
Minuciosa formiga, não tem que se lhe diga, leva a sua palinha, não tem que se lhe diga, leva a sua palinha. Asinha, asinha. Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser. E não esta cigarra que se põe a cantar, e não esta cigarra que se põe a cantar, e me deita perder. Assim deverá eu ser, assim deverá. Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho, e ao tostão. São formiguinha ao trabalho e ao tostão. Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser. Se não fora não querer.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Aleksandar Radojičić, rukovodilac festivala Filmanak iz Stuttgarta, revije srpskog filma. Aleksandar je u prethodnom segmentu razgovora upravo govorio o funkcionisanju ovog vrednog i značajnog filmskog festivala koji traje već 11 godina u Stuttgartu i predstavlja najnovije ostvarenja srpske kinematografije iz godine u godinu. Aleksandar Radojičić je i osnivač, jedan od osnivača Srpske akademske mreže Nikola Tesla. Pa Aleksandre, hajde da malo pomenemo to, čini mi se veoma važno, naše udruženje u Nemačkoj, koje od svog osnivanja na jedan drugačiji način, slobodno možemo reći, se bavi i srpskom kulturom i srpskom tradicijom, a i mladim našim naraštajima u Nemačkoj.
U to vreme, kad smo osnovali to naše udruženje, možemo da se nazovemo, bili smo relativno i mladi. Jel, to je bilo 2007. godine, je počela ta prva neka ideja. Postoji ta neka misla oko svih naših ljudi, ima dosta ljudi s kojima može nešto korisno se radi, i nekako uvijek je u toj organizaciji malo zapinjalo. Tu je potreban jedan malo i kontinuitet, potreban je možda jedna efikasna raspodela ko šta radi, i nekako uvijek u tome problem bio. I kad smo pogledali oko sebe, a to je ta generacija posle 2000-te, ljudi koji su došli posle studija, vidjeli smo da doduše ima naših udruženja i svaka im čast, oni opstaju već 40-50 godina u razno raznim okolnostima, pogotovo se to odnosi na udruženja koje se bave našim folklorom, našom tom tradicionalnom muzikom. Njih ima dosta i svaka im čast, jer održavaju tu neku tu tradiciju nekog naše neke te narodne kulture i folklora, ali osim toga nekako nije bilo mnogo, pa mi nismo vidjeli da postoji ikakvo udruženje koje se bavi recimo temama tipa obrazovanje, onda kulturom, ali možda nekim drugim oblastima kulture, nekom saradnjom sa partnerima iz Nemačke, sa institucijama koje ovdje postoje, a postoji ih dosta koji podržavaju rad takvih udruženja. Shvatili smo da postoji način ovdje da se organizujete kao građani, da se angažujete na društveno korisnom radu. I takva udruženja onda imaju neke poreske olakšice kad se radi o financiranju njihovog rada i slično. I tako, gledajući šta drugi rade, gledajući šta rade recimo Nemci ovdje, kako se oni udružuju, kako oni imaju kulturu tog zajedničkog angažovanja, građanskog angažmana, onda smo pomislili da ajde da mi napravimo, i onda se ta ideja polako razvijala, ok, u kojoj oblasti, šta konkretno. Shvatili smo da želimo u stvari ne sad da sedimo i sastančimo negdje i mlatimo praznu slamu, nego da napravimo konkretne projekte, akcije u vremenskom okviru, kažemo od do, radit ćemo to, to i to, to nam je cilj, i kad to ostvarimo onda možemo nešto sljedeće. Ali postoji jedan okvir gdje kažemo u redu, naši ciljevi su ti da pravimo projekte u kulturi gdje se, da kažemo, popularizuje neke vrednosti i lepe stvari iz Srbije ili koje imaju neke veze sa Srbijom. Tražimo priče o Srbiji koje možemo prezentovati u raznim formama, da li je to literatura, da li je film. Onda u smislu obrazovanja želimo da pomognemo ovdje našim ljudima čija deca idu u škole, da možda budu uspešni u tim školama. Mnogi naši ljudi rade u jakim i dobrim firmama, možda da se pruži neka orijentacija u tom smislu odabiranja posla, da naprimo neke workshopove gdje će da se možda uče neke korisne stvari i slično, ali sve to u zabavu. Eto, takvi su nam projekti bili u glavi i dosta toga smo realizovali u godinama iza nas. Website smo napravili na nemačkom, zato što smo u Nemačkoj, uglavnom svi naši ljudi ovdje govore nemački, ali tamo ima i dosta fotografija, tako da možda se vidi www.sam-nt.de, tako da o tom radu postoji dosta je dokumentovano, da kažem, barem fotografijama, ako neko ne razumije nemački.
Vi ste bili prvi predsjednik Srpske akademske mreže, sada ste jedan od aktivnijih članova, da tako kažem, rukovodite mnogim projektima. Koji su to aktuelni i aktivni projekti koje akademska mreža Nikola Tesla sprovodi?
Mi imamo, dobro ste to primijetili, postoje neki projekti koji su aktuelni i to su uglavnom projekti koji, da kažem, kontinuirano nastavljaju svake godine, kao taj filmanak. On nije jedan projekat koji odlučimo da odradimo u određenom vremenskom periodu i završili smo ga, nego on ide svake godine u oktobru i to nam je tako, eto, jedna od kontinuiranih aktivnosti. Tu sam ja inicijator. Ono gdje imamo još interesantan projekat iz oblasti obrazovanja, recimo, ajde grubo da se kaže obrazovanje, zove se Power Einwanderer, to je malo na nemačkom, znači otprilike moćni doseljenik, kad bi se bukvalno prevodilo. Radi se o tome, vi sami znate, u posljednjih godina je svuda u svijetu ta situacija sa imigrantima koji dolaze u Evropu i drugde na zapad, aktuelna tema, tu se javilo dosta nekih, da kažem, negativnih emocija. To je tako uvijek kad veliki broj ljudi dođe sa strane u neku zemlju, onda se javljaju neprijateljstva i slično. Tako da su migranti generalno došli malo u pod neku negativnu sliku i onda su mi želeli da tim projektom pokažemo koliko ovdje migranata ima koji rade jako odgovorne poslove, da li je to na univerzitetima, da li je to u velikim koncernima, da li je to u laboratorijama, na mnogim odgovornim radnim mestima, i onda mi radimo tu zajedno sa školama, da li su to gimnazije, da li postoje u Nemačkoj dve, tri vrste različitih škola, Hauptschule, gimnazijum, i onda vodimo decu u takve firme, posećujemo ljude koji imaju tu neku istoriju doseljeničku u Nemačku. Tu ima dosta i naših ljudi, ali nismo se na njima ograničili. Imali smo slučajeve da posjećujemo ljude iz, ne znam, Grčke, iz Gruzije, iz nekih čak i afričkih zemalja i slično. Svi su oni otvoreni prema nama. Posjećivali smo ih u Daimleru, recimo, u IBM-u, u Audiju, u takvim firmama. I takve firme su jako rado sarađivali s nama na tom projektu. Deca dođu sa svojim nastavnicima iz škole, mi ih malo tu pratimo, dođe do jednog razgovora sa ljudima koji rade u tim firmama, oni im objasne koje su poteškoće imali u svom razvoju, šta je potrebno, eto, da se, ne znam, da se završi škola, da se bude dobar, da ovako. Znači, neke vrijednosti se tu malo naglase i deci to bude interesantno, odnosno tim đacima koji su iz doba neko 15-16 godina, da imaju iskustvo jedne takve firme, jednog takvog radnog mjesta, mogu da stvore neku sliku o tome sebi, i mi se nadamo da ih to onda malo motiviše da dodaju gas i možda jednog dana zauzmu takvo isto mjesto. To je, eto, ta dva projekta su nam, da kažem, u kontinuitetu posljednjih par godina, ali imamo još neke stvari gdje nisam ja toliko inicijator. Mi imamo takav princip rada, imamo preko 100 članova i ljudi mogu da dođu sa svojim inicijativama, da organizuju svoj tim i da naprave neku akciju ili aktivnost sami. Ja? Tako da imamo mi nekoliko timova koji su paralelno jedni s drugima u isto vrijeme možda realizirali više projekata. I jedan od takvih je, recimo, postoji tim koji učestvuje na festivalu Dece i omladine u Stuttgartu. To je jedna velika manifestacija sa 80.000 do 100.000 posetilaca. Bude u juni ili julu mjesecu, i nama je grad tu i ti organizatori Stuttgarter Zeitung, to su novine poznate ovdje, oni nas uvijek tu pozovu i dadu nam čak i besplatan štand, jer na tom štandu naši ljudi, malo tehnički dosta ima naših inženjera tu, onda oni naprave razno razne eksperimente iz oblasti fizike, hemije i privuku decu da uz igru malo nauče nešto i o nauci. Eto, to je jedan primjer takvog projekta. A u prošlosti smo imali, recimo, isto tako literarne večeri, nama su dolazili pisci neki ovdje, između ostalog nam je bio gost i Nele Karajlić sa njegovom knjigom Fajrunt u Sarajevu. A tačno, ja sam bio prvi taj predsjednik, jer udruženje mora da ima jednu strukturu ovdje po zakonu, morate da se registrujete, morate da imate organe, mi imamo svoju skupštinu, svoj upravni odbor i tog predsjednika. Ali poslije tog prvog mandata ja sam sa radošću primio k znanju da postoje ljudi koji bi rado me odmenili u toj funkciji, jer nije to baš uvijek lako da se radi, morate da vodite računa o administraciji, i tako da smo mi već nekoliko predsjednika se promijenilo, trenutno je Dušan Radović naš predsjednik u Stuttgartu, naš predstavnik generalno.
Vi pripadate generaciji obrazovanih ljudi koji su nakon završenog fakulteta u Srbiji, vi ste inženjer elektrotehnike, napustili zemlju i živite već 20 godina u Nemačkoj. Kako ste se lično snašli, integrisali, i kako vam sada sve to izgleda, odnos i prema matičnoj zemlji, prema Srbiji i uopšte novi kontekst života u Nemačkoj?
Ja kad sam otišao u Nemačku, ja sam imao 28 godina, ja sam završio fakultet, odslužio vojsku i onda sam razmišljao šta da radim. Pravo da vam kažem, moja lična motivacija, ne tvrdim da je to svako motivacija, moja je bila malo više avanturizam i želja da vidim svijeta, eto tako. to je bilo u tom prva ideja. A naravno, želeo sam i u svojoj profesiji da nešto napravim i da vidim kao elektroinženjer kako se to radi u tom velikom svetu. A nekako u to vrijeme Zapad je bio tehnološki dosta napredniji. I to je bilo tako, 2000. godine sam ja došao ovdje i radim za velike neke firme iz oblasti telekomunikacija. Dosta dugo, pre nekoliko godina sam prešao više u autoindustriju. Integracija, osnovna stvar kad se dođe u stranu zemlju, ja mislim da će mnogi da dele moje mišljenje, je da se nauči jezik. Kad naučite jezik, onda vam ništa nije toliko strano i ne osjećate se uopšte loše ili ne znam, usamljeno. Onda možete da komunicirate s ljudima, znate šta se oko vas dešava. Ja sam se potrudio stvarno da jako brzo naučim jezik, to mi je bilo glavno. Ali sam imao sreće da sam mogao da radim sa znanjem engleskog u početku, dok nisam naučio. To je moja neka lična priča. Što se tiče, ne znam, nostalgije i naravno svako, ja imam roditelj, imam moja kompletna familija i porodice u Srbiji i jake su mi veze sa Srbijom, ali nekako i kroz ovu tehnološku revoluciju koju imamo, kroz te Skype-ove, kroz te mobilne telefone, ja imam osjećaj da što vrijeme više prolazi, ja sve češće i više komuniciram sa Srbijom i ljudima koji su mi dragi u Srbiji. Tako da nisam imao taj osjećaj neke jake nostalgije. Ja sednem u avion i dođem za sat i po vremena u Beograd. Tako da to mi nekako nije bio veliki problem. Možda ima drugi ljudi koji drugačije razmišljaju, ali to je jednostavno moj lični dojem, da mi nismo uopšte toliko daleko. Ja, moj utisak je, mislim, moje lične veze s Srbijom su jake i ja volim Srbiju kao zemlju, mislim, to je sasvim normalno da volite zemlju u kojoj ste se rodili i s kojom imate toliko jake uspomene i veze i sada, ali moje mišljenje je da je to tako kod skoro svih doseljenika koje sam ja upoznao, da svi imaju taj neki, ne znam, to je neka nit u nama da želimo dobro Srbiji, želimo nešto da se lepo dešava tamo i da ako možemo neki svoj doprinos tome da damo, mi ćemo sigurno dati. To tako svi razmišljaju.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Aleksandar Radojičić iz Stuttgarta, rukovodilac filmskog festivala Filmanak u Stuttgartu i prvi predsjednik Srpske akademske mreže Nikola Tesla iz Nemačke. Poštovani Aleksandre, hvala vam na izdvojenom vremenu, želimo vam puno uspeha u daljoj i ličnoj karijeri i posebno u delu koji radite za našu zajednicu u Nemačkoj.
Hvala lepo i ja vam želim zdravlje i uspeha u budućnosti.
Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.